δικτυακού χώρου επικοινωνίας, προβληματισμού και πολιτικής πρωτοβουλίας, το Αντίβαρο. Πολλοί ρωτάνε τι ακριβώς είναι το Αντίβαρο. Είναι κάποιο δίκτυο φοβερό και τρομερό εθνοσωτήρων και διαφόρων και τέτοια. Θα σας πω κάτι απλό. Το Αντίβαρο είναι δημιούργημα ενός ανθρώπου, του Ανδρέα Τσουταλίδη, ο οποίος θα μιλήσει αμέσως μετά από μένα για να μας πει περισσότερα, τον οποίον εγώ εγνώρισα μόλις χτες, γιατί συμβαίνει να ζει και να εργάζεται στην Αγγλία και το Αντίβαρο να είναι ένα δημιούργημα δικό του, το οποίο το διαχειρίζεται από την Αγγλία, και όσοι ενδιαφερθήκαμε και συνεργαζόμαστε μαζί του, το κάνουμε μέσω email, γι' αυτό και οι περισσότεροι από εμάς σήμερα το γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε άλλη φημολογία ή δήλωση που να λέει ότι το Αντίβαρο συνεργάζεται με αυτούς τους άλλους τους παράλλους, είναι κάποια ομάδα φοβερή και τρομερή, δεν υπάρχει τίποτα, κανένα ίδιους αλήθεια σε τέτοιους υπαινιγμούς. Αυτό όμως που δείχνει το γεγονός ότι το Αντίβαρο δεν είναι παρά ένας άνθρωπος και μερικοί φίλοι του, είναι η τεράστια δύναμη αυτού του νέου μέσου επικοινωνίας που λέγεται διαδίκτυο, που λέγονται ιστοχώροι, που λέγονται ιστολόγια, και τα οποία στα υπόλοιπα μέρη του ευρωπαϊκού κόσμου έχουν ήδη δείξει τα δόντια τους. Σας θυμίζω ότι στη Γαλλία και στην Ολλανδία λίγες μέρες πριν από τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, 95% των συντεταγμένων πολιτικών δυνάμεων των αντίστοιχων κοινοβουλίων, μαζί με γύρω στο 98% των επίσημων μέσων μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδων κτλ., εθνικής και λογοφορίας, ήταν υπέρ του ναι στο Ευρωσύνταγμα. Και βεβαίως όλο αυτό ανατράπηκε με το γεγονός ότι φτάσανε δεκάδες χιλιάδες bloggers, διαχειριστές του διαδικτύου, να διαμορφώσουν το δικό τους κίνημα αντιπληροφόρησης, το οποίο πέρασε έξω από το διαδίκτυο, στα καφενεία, στους τόπους δουλειάς κτλ., και να ανατρέψουν όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο φυσικά και εμείς χαιρετίζουμε, γιατί πρόκειται για ένα οικοδόμημα της Ευρώπης των τραπεζών και όχι της Ευρώπης των λαών και των εθνών, έτσι. Τώρα, το θέμα της συζήτησής μας σήμερα φυσικά έχει να κάνει με το ζήτημα των βιβλίων. Αυτό που επιδιώξαμε να κάνουμε είναι να διευρύνουμε λίγο το πεδίο της συζήτησης, έτσι ώστε να εμβαθύνουμε και να καταλάβουμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί, ποιες είναι οι ιδέες και ποιες είναι οι θεωρίες που βρίσκονται πίσω από αυτό το δημιούργημα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, η οποία όμως κατέχει τεράστια εξουσία μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, δυστυχώς. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς φτάσαμε στο σημείο αυτή η μικρή μειοψηφία που επιστημονικά και ακαδημαϊκά δεν έχει το κύρος το οποίο επικαλείται για τον εαυτό της, να μπορέσει με έναν τρόπο που θα έλεγα πραξικοπηματικό να μπει μέσα στον ίδιο το χώρο της πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να ανατρέψει όχι μόνο θεσμούς και διαδικασίες που θα έλεγα είναι και αρκετά γραφειοκρατικές, έτσι, δεν είναι εύκολα κανείς να αλλάξει σε μία νύχτα ή να παρακάμψει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βάσει του οποίου εκδίδονται και γράφονται κάποια βιβλία, ούτε βέβαια να ανατρέψει, να παρακάμψει και να εκμηδενήσει ουσιαστικά βασικές πρόνοιες, αρχές και συνθήκες του ελληνικού συντάγματος, έτσι, όπως είναι αυτές που αναφέρονται στην εθνική συνείδηση, στον εθνικό χαρακτήρα του κράτους και τον εθνικό και πατριωτικό χαρακτήρα των πολιτών οι οποίοι αυτόβουλα συμμετέχουν σε αυτό το κράτος. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βγούμε από εδώ μέσα με μια ακόμα πιο ενισχυμένη αντιπαλότητα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους διαφωνούμε. Θα έλεγα μάλιστα η ευχή δική μου είναι να βγούμε ευγνώμονες προς αυτούς από αυτή τη συζήτηση, ευγνώμονες για το γεγονός ότι μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας απέναντι στα αυτονόητα, απέναντι σε αυτό το βίωμα που μοιραζόμαστε όλοι μας για ιστορία, κοινό προορισμό, κοινό μέλλον, κοινό παρελθόν. Εντάξει, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, αυτό είναι που κληρονομήσαμε από τους γονείς μας και αυτό είναι που κληροδοτούμε στα παιδιά μας. Και η κύρια ευθύνη η οποία μας κινεί να ζητάμε άμεσα την κατάργηση αυτού του βιβλίου είναι ακριβώς επειδή μιλάμε σαν γονείς πλέον, ούτε σαν πολίτες, ούτε σαν δημοσιογράφοι, επιστήμονες, καθηγητές, σαν γονείς που επικαλούμαστε την αποκλειστική ευθύνη της ανατροφής των παιδιών μας μέχρι την ενηλικίωσή τους. Έτσι, αυτό είναι. Και είναι ιδιαίτερη χαρά που έχουμε σήμερα κεντρικό ομιλητή στην εισήγησή μας, έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους ιστορικούς, τον κύριο Εμμανουήλ Μικρογιαννάκη, καθηγητή αρχαίας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, έναν από τους συγγραφείς της ιστορίας του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών, αυτήν την ιστορία η οποία περίπου περιγράφεται τελείως περιπεκτικά σαν παπαρηγοπούλια παράδοση που πρέπει να αποδομηθεί και να ξεχαστεί και περίπου πολλοί την λένε μάλιστα και ρατσιστική επειδή πρεσβεύει αυτό το περίεργο μυστήριο της συνέχειας του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, λες και μίλησε κανένας για DNA, για ράτσες και οτιδήποτε. Άλλοι είναι αυτοί που μιλάνε για ράτσες, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για την ώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μικρογιαννάκη που είναι κοντά μας. Στη συνέχεια της εισήγησής του θα επακολουθήσουν μικρές σύντομες ομιλίες πεντάλεπτες και εν συνεχεία, επειδή έχουμε πολλούς αξιότιμους και σημαίνοντες παράγοντες της δημόσιας ζωής κοντά μας, θα υπάρξει η δυνατότητα να ανέβουν και αυτοί στο βήμα εδώ μπροστά και να απευθυνθούν στη συνάντησή μας για 2-3 λεπτά. Κύριε Μικρογιαννάκη, έχετε το λόγιο.